Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 12 октябрь шаршембиде кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сөз уга турган негизги темалар. Баткендин тургундары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы акыркы куралдуу кагылышта талкаланган үйлөрдү куруу иштери кечигип жатканын айтып арызданышууда.
Үй салынбай турат, бияка элдети ошо түшүрбөй жатат экен да. Эте курчуш жок деп, мушурлар менен үйүп койгон дейт, азыр деп өрттө эл көп дейт.
Бишкек шаарынын коомдук транспорт көйгөйү кайрадан көтөрүлдү. Мэрия транспорт көйгөйүн жол акысын кымбаттатуу аркылуу чечүүнү көздөп жатат. Ал арада Орусиянын аскерлеринен бошотулган Лиман шаарында 50 ашык адамдын сөөгү табылды.
Зараз же знайдено 55 тил, але работа.
Жалпысынан 55 адамдын сөөгү табылды. Казуу иштери дагы улануда. Алар жайкын тургундар жана бизди коргогон Украина аскерлери экени белгилүү болду.
Азаттыктын редакциясына Москвада аскердик мобилизацияга туш болгон көп жыл мурда Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандык түгөйлөр кайрылышты алдыда. Ушул темадагы баяндарды угасыз биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Ханым Гүлелкеев айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Крым көпүрөсүндөгү жардырууну уюштурууга шектелген 8 адамды кармады. Бул тууралуу мекеменин билдирүүсүнө таянуу менен орусиялык басылмалар кабарлады. Кармалгандардын 5 Орусиянын, 3 Украинанын жана Армениянын жарандары. Мекеме жалпы 12 адамды шектүү катары карап жатат. ФСБнын жана тергөө комитетинин версиясына ылайык, жардыруу Украинанын коргоо министрлигинин башкычалыгы башкармалыгы жана анын жетекчиси кызматкерлери тарабынан уюштурулган. Тергөөчүлөр жарылуучу зат тар курулуш материалдарына оролуп жүк ташуучу автоунаага салынган деп эсептешет. Жүк Одессадан Болгарияга барып, андан Грузияга, Арменияга, кайра Грузия аркылуу Орусияга жеткирилген деп болжомдолуп жатат. Мурдараак Болгариянын премьер-министр милдетин аткаруучу Галып Донев Крым көпүрөсүндө жардырылган автоуна алардын өлкөсүндө болбогонун айткан эле. АКШ президенти Джо Байден Путин Украинага кол салуу менен толук жаңылыштык кетирди деп эсептейт. Байден Орусиянын президенти Владимир Путин чечимдерди иррационалдуу кабыл алып жатат деп эсептебейт, бирок ал Украинага кол салуу менен катуу жаңылышты деп билдирди. Бул тууралуу пикирин ал CNN телеканалына курган интервьюсунда айтты. Байден Путин Украина элинин каршылык көрсөтүүсүн баалай албай калганын, бул кол салуунун мотиви таптакыр акылга сыйгыс болгонун белгиледи. Ал Киев орус шаарларынын энеси жана анда аны кучак жайып тосуп алат, колдойт деп ойлогон. Менин оюмча ал толук жаңылыштык кетирди, деди Байден. Кошмо Штаттардын лидери Орусиянын мындай жаңылыштыктары Украинага каршы өзөктүк курал колдонууга алып келиш ыктымалдыгын кайталап, анын арт өзөктүк Армагеддон менен аякташы мүмкүндүгүн да эскертти. Ошол эле маалда ал мындай учурда АКШ кандай реакция кыларын тактаган жок. Ала Букада алтын кенинде ууланган 10 бейтап үйүнө чыгарылды. Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы алтын кендеринин биринде иске уланып ооруканага түшкөн 10 адамдын абалы канааттандырарлык. Алардын баары дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп жардам алган соң үйүнө чыгарылды. Бул тууралуу 12 октябрда аймактык оорукананын жетекчисинин орун басары Өмүралы Жээнтаев Азаттыкка билдирди. Ала Букадагы алтын кендеги кырсык 11 октябрдын түнү болгон. Маалыматка караганда 37 жана 24 жаштагы 2 адам иске уланып каза болгон. Ууланган адамдардын баары Ала Бука жана Чаткал райондорунун тургундары. Милиция окуянын чоо жайын териштирүүдө, жергиликтүү тургундар каза болгондор жана ооруканага түшкөндөр иштен берди алтын кенин иштеткен кытайлык Full Gold Mining компаниясынын жумушчулары экенин айтышты. Аталган компания бул боюнча комментарий бере элек. Депутат камактагы активисттин ишине киришүүгө чакырды. Камакта жаткан активист Ырыс Жекшеналиевдин маселесине парламент киришүүсү керек деген сунушун 12 октябрда Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов парламенттин жалпы жыйынында айтты. Депутат Алгач Свердлов районунун акиминин орун басары Руслан Бекназаров боюнча акыйкат чечим кабыл алуу зарылдыгын белгилеп 19 жаштагы Жекшеналиевди камакта кармоо уят экенин кошумчалады.
Бул деген жаш бала да, жаш эмес, бир топ жашы бир топко барып калган адамдар дагы адашып атат. А жаш баланы ошо жерде кармоо отурган бул уят нерсе. Протокол тапшырма берет элем. Кириш керек, басымга алуу, кысымга алуу деген болбош керек.
Ушул эле маселени депутат Сейит Атамбаев да көтөрдү. 10-октябрда Бишкектин 1-май райондук соту номер 1 тергөө абагында камакта отурган блогер жана активист Рус Жекшиналиевдин абактагы мөөнөтүн дагы 2 айга чейин узарткан. Ал 14-декабрга чейин эми абакта болот. Сот анын ден соолугуна байланыштуу даттануусун четке каккан. Ирандагы нааразылык акцияларында өлгөндөрдүн саны 200 ашты. Норвегиянын борбору Осло шаарында жайгашкан Ирандагы адам укуктары уюму Иран Ислам Республикасындагы нааразылык акцияларында күч кызматкерлеринин колунан кеминде 201 адам өлгөнү маалымдады. Бул тууралуу мекеме 12-октябрда билдирди. Мерт болгондордун 13 балдар, жалпы курмандыктардын 93 Систан жана Белужистан провинциясынын Захидан шаарында өлтүрүлгөнү айтылды. Каза болгондордун көбү Ирандын батыш тарабындагы Курдистан аймагына туура келет. Акцияларда 100 адам жарат алып, миңдегени кармалды. Ирандагы демонстрациялар 16-сентябрдан бери Адебахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн деген негизде кармалган 22 жаштагы студент Макса Аминин абактагы өлүмүнөн кийин башталган. Депутат Нурланбек Азыгалиев Жогорку Кеңештин вице-спикери болуп шайланды. 12-октябрда парламенттеги жашыруун добуш берүүдө анын талапкерлигин 81 депутат колдоду. 9 бюллетень жараксыз болуп чыкты. Парламенттеги элдик депутаттын тобунун мүчөсү Азыгалиев Жогорку Кеңешке бир мандаттуу жайыл шайлоо округунан шайланып келген. Ушул жылдын башында вице-спикерликке анын талапкерлиги сунушталып, тийиштүү добуш ала алган эмес. Бул кызматты ээлеп келген депутат Улан Примов бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында вице-спикерликке тапшырганын жарыялаган. Депутат жаңы шайланган төрага менен бир фракциядан болгон үчүн ушундай чечим кабыл алганын түшүндүргөн. Ушул эле күнү депутаттар тармактык комитеттин төрагасы кылып Мурадил Сыдыковду шайлашты. Ал транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасы болду. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу жаңжалда үй жайынан ажыраган Баткен облусунун тургундарына убактылуу батарея жарасы үчүн 200 000 сомдон берилет. Ал атайын эсепке түшкөн каражаттан алына турганын финанс министринин орун басары Жибек Дүйшөев 12-октябрдагы маалымат жыйынында билдирди. Дүйшөевнин айтуусунда куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн республикалык бюджеттен 1 000 000 сом бөлүнгөн.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орук дарегинде. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 13-октябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн -2-3, күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 5-7, күндүз 24-26 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Баткендин тургундары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы акыркы куралдуу кагылышта талкаланган үйлөрдү куруу иштери кечигип жатканын айтып арызданышууда. Бул маселе парламентте да көтөрүлүп, социалдык объектилерди калыбына келтирүү баштала электиги айтылды. Жергиликтүү эл суук түшсө тууган туушкандардыкына көчүп жүрүү оор болорун ушундан улам курулушту тездетүүнү суранууда. Бакыт Төрөгелдин уксак.
Баткен районундагы Көктерек айылынын тургуну Зебрениса Матасоева сентябрдын ортосунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы болгон акыркы куралдуу кагылыштан бери үй бүлөсү менен ары бери көчүп жүрөт. 2021 жылы апрель айындагы чек ара чатагынан кийин кыргыз өкмөтү салып берген үйү быйылкы жаңжалда кайра өрттөлгөн.
Тазалоо иштери болуп, тазалап койгон, эми үй башталат деген ал баштан элек ушинтсе эле турат, башка эч сөз жаңылган жок, иштеке жок. Тезирээк бүткөн жакшы да, үйлөрүбүз жок, азыр ар кимдики дары жакта жүрөбүзчү.
Көктерек айылынын дагы бир тургуну Умида Абдубалиева да кыргыз тажик чек арасындагы чырда там ташынан айрылды. Ушул күндөрү эки баласы оорукчан күйөөсү менен Баткен шаарында баш калкалап жатат. Ал да айылдын тургундары кайра кайтып баруудан коркуп жатышканын, үйлөрдүн курулушу баштала электигин айтып берди.
Үй салынбай турат, ошо элде толуп түшүнбөй жатат экен да. Эртең курулуш жок дейт, мусурлар менен үйүп койгон дейт, азыр өрттөй эл көп дейт.
Расмий маалымат боюнча 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан Кыргызстандын айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан, анын 423 жашоого жараксыз болуп калган, 238 үйдү оңдош керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12-октябрга карата 398 тамды бузуп тазалап, курулуш таштандыларын чыгарды. Кыргыз бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 айда куруп бүтүүгө убада берген. Архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев Баткенди калыбына келтирүү иштери тууралуу Азаттыкка комментарий берип жатып, турак жайларды куруу иштери боюнча мындай деди.
Бизге негизи айтып жатышат, 3 миллиарддай сом Минфинде каралды деп. Биз азыр Муну генеральный подрядчикке 500 миллион сом котордук. Ишти жүргүзсүн, бир да турбасын депчи.
Чек ара чырынан улам 136 миңден ашуун адам коопсуз жакка жер которго аргасы болушкан. Алардын 6 миңдей дагы деле үйлөрүнө кайтып бара элек. Финансы министрлиги үй жайынан ажыраган Баткен облусунун тургундарына убактылуу батир ижарасы үчүн 200 миң сомдон берилерин жарыялады. Куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдү калына келтирүү үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөнү маалым болду. Баткенде жабыркагандарды колдоо үчүн ачылган атайын эсепке 320 миллион сом чогулган. Бул эсеп элдин демилгеси менен түзүлүп, элден мекеме ишканаларынын кызматкерлери, чет өлкөдө жана Кыргызстандагы жарандар акча которушкан. Жогорку кеңештин 12 октябрдагы жыйынында депутат Камила Талиева социалдык объектилерди калына келтирүүшү жай жүрүп жатканын айтты.
Мектеп, бала бакча, айыл өкмөт үстагын кыйрап калган Лейлек районунда. Тендер баштала элек айлы. Кылычын кармап кыш келатат, 1.5 ай убакыт калды. Тендер баштала элек, тендер боло элек. Бул эми качан башталат?
Кок алаңда 11 административдик стратегиялык объектилер, 333 мал сарай, 8 мектеп, 2 бала бакча, 3 фельдшердик акушердик пункт зыян тарткан. 197 жашоо тиричилик камсыз объектилер талкаланып өрттөлгөн. Ак суу дарыясындагы узундугу 36 метрлик автоунаа өтүүчү көпүрө жардырылып, 31 автоунаа өрттөлгөн же талкаланган.
Мамлекеттик комиссия иштеп атпайбы? Ошончо облусунда Аристин жетекчиси Насбеков деген Марс ошол айтты эле, биз ошол грант эсебинен, биз ошол эсеби менен банктар менен сүйлөшүп, ошол банк менен сүйлөшүп, соц объекттерди салып бергенге даярбыз. Анан ошо менен биз болсок проект жагына долбоорлорду түртүп, батырак кылгыла деп эме кылып атабыз, күнүгө сүйлөшүп атам да.
Деди Нуртазин Жетибаев. Чек арадагы куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен районунун Достук жана Капчыгай айылдары болсо толугу менен жаңыдан курулганы калды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, эки айылда жабыркаган үйлөр зыянды баалоо комиссиясынын аныктамасына карабай бузулат жана ордуна жаңы турак жай курулат. Жаңы салынган үйлөрдүн документтери курулуш иштери аягына чыкканда ээлерине акысыз берилет. Кыргызстан чек арасындагы акыркы кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Дүйшөмбүдө Бишкекке ушундай эле айып койду. Кыргызстан кол салдан бери дегенде 63 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери. Жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200 чукуу жаракат алганын билдирди. Озоди радиосу өз бактарына таянып, каза болгон 81 кишинин тизмесин жарыялады. Жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн турак жайлар өрттөлүп талкаланганын жазды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаарынын коомдук транспорт көйгөйү кайрадан көтөрүлдү. Мэрия транспорт көйгөйүн жол акысын кымбаттатуу аркылуу чечүүнү көздөп жатат. Учурда тиешелүү документтерди даярдоо иши алгачкы этапта башталган. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Бишкек шаарынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти коомдук транспорт тармагында оор абал пайда болгонун билдирүүдө. Департаменттин маалыматына ылайык, күйүүчү май менен унаа тетиктеринин баасынын өсүшү коомдук транспорт тармагынын чыгымын көбөйтүп жатат. Ушул себептен улам жумушчу топ түзүлүп, ал соңку 3 айдан бери экономикалык талдоолорун жүргүзгөн. Жумушчу топтун талдоолору боюнча жол кире акысын троллейбус менен автобуста 15 сом, микроавтобустарда күндүзү 21 сом, кечкисин 20:30 кийин 32 сом, ал эми экспресс автобустарда 22 сомдон 32 сомго чейин белгилүү болжолдонууда. Департаменттин жетекчиси Максат Нусубалиев жол кирени көтөрүү сунушу тууралуу мындай деди.
Биз азыр даярдап бүттүк, мына эмки жума кайрылабыз. Кайрылып бүткөндөн кийин экономика министрлигинин өзүнүн процедурасы бар. Алар 1-2 айга чейин карашат. Анан кийин шаардык кеңеш 2-3 айга чейин карайт. Так что бул азырынча баягы жана тариф көтөрүлөт деген мындай маселени көтөрүш деле эрте да. Эгерде коомчулук, биз эми Бишкек шаарынын тургундары ушул коомдук транспорттун өнүгүшүн кааласак, биз мындай чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек. Качан гана мындай татыктуу тариф орнотулгандан кийин баягы автобустардын өз мезгилинде, өз маалында оңдолуп, түзөлүп, жаңыланып, сервистин оңолушуна бул түзмө түз мындай түрткү бере турган себептердин бири ушул бир тариф да. Бул аябай эле 90% ошол сервистин өзгөрүүсүнө, транспорттук каражаттын өз маалында жаңылануусуна мындай түрткү бере турган себеп ошол.
Нусубалиев кирешеси азайган айдоочулар ишин таштап кетип жатканын, соңку бир жарым айдын ичинде шаарда 6 маршруттук каттам жабылганын кошумчалады. Шаар тургуну Зейнеп апа жол кире акысын көтөрүү анын үй бүлөсүнө оор тиерин айтат.
Пенсионер катары, конечно, мага терс эле кабыл алам мен мындай нерсени. Тем более экономикалык положениени көрүп атасыз. Өзү негизи бир эле жолу караш керек болчу да, бир жолдун ичинде эки жолу карап атпайбыз бааны көтөрүү маселесин. Бир күндө канча жолу барасың? Ошонун баардыгын тең эсептегенде деле баары по карману же жүрөт. Мисалы үчүн эсептебейчүбүн, менин пенсиям болгону 4300 сом болсо да, жолдошумдуку где то 5000. Анан кийин ошо бир күндө 2-3 жака барып келиш керек. Барыш келиш эсептелме, анан кийин бир айда ошондой эле 30 бөлгөндө канча, даже 28 күнгө бөлөлүчү.
Транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинен билдиришкендей, май айында 2000 микроавтобус каттамга чыгып иштеп турган. Соңку 3 айдын ичинде 200 айдоочу жумушун таштап кетип, азыркы учурга карай 1800 түшүп калган. Экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрө саясаты башкармалыгынын башчысы Муса Катаганов жол кире акысын көтөрүү процедурасы кандай жүрөрүн мындайча түшүндүрөт.
Ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамына ылайык жерлерге тиешелүү, же болбосо ошондой эле жарандарга тиешелүү бир кандайдыр бир укуктук ченемдик актка өзгөрүүлөр киргизилип, ал жерде кандайдыр бир шарттар татаалдаштырылып, же болбосо кошумча бир шарттар киргизилип атса, анда ал нерсеге жөнгө салуучу анализ жүргүзүш керек да. А жөнгө салуучу анализди жүргүзгөндө ошол жерде жана жүргүнчү ташуучулар компаниялардын тарифтик баасын так жана даана баягы негиздөөсү керек да мэрия тарабынан. Ал жөнгө салуучу анализ жасалгандан кийин экономика министрлигине мэрия тараптан атайын келет өзүнчө кат менен. Ал жөнгө салуучу анализ экономика министри карап чыгып өзүнүн корутундусун берет, дагы бул туура же туура эмес депчи. Андай токтом долбоору жана жөнгө салуучу анализ келе элек, келген соң баягы белгиленген тартипте экономика министрлиги карап чыгат.
Бишкек шаардык кеңешинин турак жай коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникация жана экология боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы Рыспай Аматов коомдук транспорттун жол киресин көтөрүү боюнча шаардык кеңешке расмий кайрылуу болбогонун билдирди.
Шаардык кеңеш негизинен былтыр 1 ноябрда башталган 15 сомдук анан 15 сомдук муниципалдык транспорттун төлөмдөрүнө тарифтерди бекитип бергенбиз. Себеби экономика министрлигинен ошо жанагы АРБ деген расмий документ бар. Турмуш тиричиликке таасир тийүүчү экономикалык көрсөткүчтөр боюнча ошол документтин негизинде биз тарифти көтөрүп бергенбиз. Быйылкыда андай расмий документ жок бизде. Бизге мэрия тараптан дагы расмий кагаз түшкөн эмес. Ошол себептен ал тарифтер боюнча бизде шаардык кеңеште андай маселе жок.
Бишкек шаардык кеңеши 2021 жылдын 1 ноябрынан тартып коомдук транспорттун жол киресин көтөргөн токтом чыгарган. Ага ылайык шаар ичиндеги жол кире автобус менен троллейбуста 11 сом, кичи автобустук каттамда 15 сом болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө шаршемби 12 октябрь, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Крым көпүрөсүндөгү жардырууну уюштурууга шектелген 8 адамды кармады. АКШ президенти Джо Байден Путин Украинага кол салуу менен толук жаңылыштык кетирди деп эсептерин билдирди. Алабукадагы алтын кенинде уланган 10 бейтап үйүнө чыгарылды, бул кенде уланып 2 адам каза тапты. Депутат камактагы активисттин ишине киришүүгө чакырды, камакта жаткан активист Ырсчык Шыналиевдин маселеси парламентте көтөрүлдү. Иранда нааразылык акцияларында өлгөндөрдүн саны 200 ашты. Орус армиясы Украинанын шаарларына ракеталык чабуул коюуну улантууда. Соңку бир суткада эле Украин шаарларына 20 ашуун соккурулду. Ракеталардын теңинен көбүн Украин күчтөрү абадан атып түшүрдү. АКШ менен Германия Украинага абадан коргонуу системасын жөнөтүүнү убада кылды. Бул маалда Орусиянын президенти Владимир Путин Астанага жөнөп кетти. Украинада соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Жакында эле орус армиясынан тазаланган Лиман шаарында 50 көп адамдын сөөгү чогуу көмүлгөн жай табылды. Белгисиз жагдайда каза тапкандардын арасында жайкын тургундар дагы, аскердик кызматкерлер дагы бар.
Жалпысынан 55 адамдын сөөгү табылды. Казуу иштери дагы уланууда. Алар жайкын тургундар жана бизди коргогон Украина аскерлери экени белгилүү болду. Кандай жагдайда эмне болуп каза болгонун сот мед эксперттер аныкташат. Алдын ала маалыматтарга караганда аларга жарылуу сыныктары же ок деген. Ошондой эле жайкын тургундар кыйноого кабылган деген жоромолдор бар.
Деди Донецк облусунун губернатору Павел Кириленко. өлкө чыгышындагы стратегиялык деп саналган Лиман шаарын украин аскерлери орус армиясынан 2-октябрда толук бошотушкан. Анын алдында эле шаар жайгашкан Донецк облусун Орусия аннексиялап алганын жарыялаган. Ушул тапта Украина армиясы Херсон облусунда контр чабуулун улантып, соңку бир суткада 5 кыштакты өз карамагына алганын жарыялады. Орус күчтөрү Украин шаарларын аткылоону токтоткон жок. Акыркы 24 саатта эле Орусия 28 канаттуу жана бир баллистикалык ракета менен соккурган. Алардын теңинен көбүн Украин күчтөрү абадан атып түшүрдү. Бул чабуулдардан Львов, Запорожье, Павлоград жана Никополь шаарларындагы жарандык инфраструктуралар жабыркады. Украинанын президенти Владимир Зеленский чоң жетинин чукул жыйынга чогулган лидерлерине кайрылып, Киевке абадан коргоочу системалар керек экенин айтты.
Я прошу вас посилити загальні зусилля,
щоб Украинага абадан калканыч түзүүгө каржы бөлүп берүү боюнча ишти күчтөндүрүүнү өтүнөм. Миллиондогон адамдар чоң жетиге мындай жардам үчүн ыраазы болот.
Миллионы людей будут вдячными группе СМИ за такую допомогу.
Зеленский Орусия Ирандан алган шахид дрондору менен дагы чабуул коюп жатканын кошумчалады. Чалгын маалыматтарына ылайык, Москва Тегерандан Бутага учуп барып урунуп, жарылып кетүүчү бул дрондордон 2400 дааны алган. Жети кубаттуу мамлекеттин лидерлери Украинаны туш келди аткылаганы үчүн орус президенти Владимир Путинди жоопкерчиликке тартууну жана Киевке болушунча колдоо көрсөтүүнү убада кылышты. АКШ НАСАМС ал эми Германия Ирис Т ава чабуулдардан коргоочу зениттик ракеталык системаларын Киевке жөнөтүүнү убада кылышты. Буга Кремль дароо жооп кайтарды.
Мен дагы бир жолу кайталайм. Курал жабдыктын берилиши жаңжалды узартып, Украин тарап үчүн кайгыны көбөйтөт. Бирок биздин максатыбызга кедергисин тийгизе албайт.
Деди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. АКШнын президенти Джо Байден CNN телеканалына курган маегинде Путин рационалдуу саясатчы болгону менен Украинага кол салууда өз дараметин туура баалай албай калган деп айтты. Ал Украинада баары кучак жайып тосуп алышат деп ойлогон, деди Байден. Мындай пикирди буга чейин бир топ аскердик эксперттер дагы баса белгилеп келишкен. Ал арада Путин 12-октябрда Казакстандын баш калаасы Астанага жөнөп кетти. Ал жакта бир катар саммиттер белгиленген. Бул жыйындардын алкагында Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко жолугары кабарланган. Жапаров Путиндин 70 жылдыгына арналган КМШ лидерлеринин Санкт-Петербург шаарында өткөн бейформал жыйынына барган эмес. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Азаттык радиосунун редакциясына Москвада аскердик мобилизацияга туш болгон көп жыл мурда Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандык түгөй кайрылды. Орус армиясында эч качан кызмат өтөбөгөн бөйрөк оорулу 36 жаштагы жигитти полиция таң сүрөй үйүнөн салып кетип, адегенде полиция бөлүмүнө жеткирип, ал жактан түз эле мобилизациялык борборго алып жөнөгөн. Касым Рахманкуловду уксак.
10-октябрь таңкы саат 6 чамасында Москванын чок ортосунда бейкапар уктап жаткан Эсендин батиринин коңгуроосу шыңгырайт. Жубайы, биринчи класска жаңы кирген кызы менен жашаган Эсен эшикти ачар замат эки полиция кызматкери суроо сопкутсуз эле кирип келген.
Короче, биздин ылдыста да кыргыздар жашап жатат, ал жер постоянно базы турчу да. Анан ал жер баскан убакта бизден бирөөсү чыгып калып, анан ошол алып кептир да үйгөчү, эшикти ачыпчы.
Полиция кызматкерлери шаарда рейд жүрүп жатканын айтып, Эсендин документтерин талап кылган. 2009 жылы орус жарандыгын алган Эсен эч нерседен шек санабай паспортун көрсөтүп, жашаган жеринде каттоодо турарын айткан. Ага карабай эле полиция Эсенди эч түшүндүрмөсү жок эле башка кыргызстандыктар менен чогуу полиция бөлүмүнө алып кеткен. Анын жубайы Гүлмира таң атпай болгон окуяны мындайча баяндайт.
Рейд жүрүп атат азыр. Анан ошол рейдке биздин могул центрде болгон үчүн Арбатский райондон ошол биздин район түшкөн экен. Эми баардыгы участкой тушубузда баардыгы эле бар. Кандай кирип чыгып атат билишет, кайсы подъезде кыргыздар жашайт. Анан биздин 6-нчы этажыбызда да жашайт да. Алар да кармаганда сөзсүз баягы кыргыз кыргызды сатат да, үстүдө дагы бар деп баягы коркконунан мигранттар билесиздер го тиги бул деп булар коркутуп антип эме кылып алган. Анан ошентип бизге дагы келет. Келгенде эми баягы күйөөм деле регистрация жашаган жерибизде да хозяйкабыз кылып берет, кызым школго барат, анын документин берип эми кандай ой деле болбот, эми официально жашап атабыз деген ой деле берди документтеринчи. Берди эле ошол эмеге алып кетти, отделенияга алып кетти, ошол биз жашаган Арбатский район деген отделение алып кетти.
Эсен менен кошо полиция бөлүмүнө жеткирилген кыргыздардын колунда Кыргызстандын паспорту болгон. Полиция аларды документтеринен мандем таап 5000 рубль айыппул салып кое берген. Бирок Эсенде орус жараны болгон үчүн жана өзгөчө Кыргызстанда армияда кызмат өтөгөнү аныкталган үчүн кое бербей түшкө чейин кармоо отурушкан.
Мен паспорт алып атканда ВМ билетинин копиясын тапшыргам да 2009-чу. Уже базаны текшергенде уже менин ВМ билетим болду. Бар болуп чыгып калган үчүн мени 2 ай подготовка кылып туруп анан согушка айдамак.
Түштөн кийин полиция Эсенди Кыргызстанда аскердик даярдыктан өткөн деген жүйө менен түз эле Москва музейиндеги убактылуу мобилизация борборуна алып жөнөшкөн. Украинадагы согушка айдалып кетерин түшүнгөн Эсен жубайына телефон чалып кабар берүүгө үлгүргөн. Эсен орус жергесинде 10 жылдан ашык сантехник болуп иштеп жүрүп бөйрөк оорусуна чалдыккан. Жан кыйнаган илдеттен улам соңку 1 жылдан бери оңчулуктуу иштей алган эмес. Августта операция болуп сол бөйрөгүнө стенд койдурган. Ал мобилизация борборундагы кызматкерлерге оорулуу экенин, согушка бармак тургай бир чака суу көтөрө албасын, азыр деле дарыланып жүргөнүн түшүндүрүүгө аракеттенген. Бирок мигранттын айтканына кулак салган киши болгон эмес. Ага 2 айга армияга барарын гана так кесе айтышкан.
Алар вообще эч кандай неме реакция алган жок алар. Сенки все в порядке экен деп эле. Кайра-кайра келишип, сен все четко деп эле неме болчу. Мен болбой эле туруп алдым да. Ал жерден если кала турган болсам уже мен бүгүн кетет элемин э. Подготовка айтчайын.
Таң аткандан түшү болгончо бир уртам суу ичпеген Эсендин башы айланып, кан басымы жогорулап кетет. Аскерге айдалчылардын чордонуна айланган Москва музейиндеги мобилизация борборуна тез жардам чакыртылган. Ага ууда Эсендин жубайы Гүлмира да борборго жетип келүүгө үлгүргөн.
Анын ошол жерде анан баягы ач карын олтурган, өзү ач карын олтурбаш керек. Негизи суу ичип, бат-баттан тамактанып туруш керек да, бунун эмеси боюнчачы, анализи боюнча. Баягы ачка отуруп, нервиштетип катты эме болгонго приступ бергенби, почкасы мындай кыйналдым да, аябай эле кыйналып, анан барсам ушу скорый чакырып, скорунун алдында олтуруптур, ушу обезболивающийлерди берип анан скорый менен барып обследование кылабыз. Бүгүн кеч анализиң чыкса, эртең саат 11:00 келесиң, качып кетпейсиң. Паспорттордун данный момент бул жерде. Качып кете турган болсоң розыскка беребиз деп айтты бир кишисичи. А мен айттым, неге качабыз, биздин жашыбыз ушул жерде болсо кудам жеңилсе деп ошон жиним келип тим эле баан тишип грубо отношение кылып атышат негизи эле черныйларга. Ишчилер бар экен, кыргыз акелер айтты, бүгүн кечке көбүнчө келди жаш балдардан деди, бир экөөсү кетти деди.
Деди Эсендин жубайы Гүлмира. Тез жардам Эсенди ооруканага жеткирип, кечки саат 5:00 чамасында кое беришкен. Мед кызматкерлер анын медициналык полисин ачып карап, бөйрөгүнөн операция болгонун ырасташкан. Бирок аскер кызматкерлерин ал дагы ынандырган эмес. Алар таң атканда оозунан наар албай жүргөн Эсенге эртеси армияга кетесиң деп катуу эскертишкен.
Короче, документтерге кол коюп, сүрөткө түшүп, короче, ВМ билет подготовка алыш керек экен да. Ошого. Анан кийин уже поездка кылып, дальше өздөрү сразу эле алып кетет экен да. Жок, поездка берген жок. Бүгүнкүгө барам деп кол коюп бергем да.
Үйгө кайтып келгенден кийин деле Эсендин акыбалы кайра начарлап, экинчи жолу тез жардам чакыртып, медиктердин жардамын алган. Эсен эртеси мобилизация борборуна барган жок. Полициядан качып, ооруган бөйрөгүн таңып алып, батирине түнөбөй Москвада изин жашырып жүрөт. Орусиянын жарандыгын алган көптөгөн мигранттарда эле Эсендин да кыргыз паспорту бар, бирок ал паспорту мекенинде калгандыктан аны тез арада Москвага алдыруунун жолун издеп жатат. Эсен кыргыз паспорту колуна тийсе эле жубайы менен тескери кызын алып Орусиядан чыгып кетсем дегенде эки көзү төрт. Алар кайрылган укук коргоочулар да бир ооздон Орусиядан тез арада чыгып кеткиле деп кеңеш беришкен.
Москвада центрде, Москванын ичинде эле өзү мен көрүп чыктым, ушу жерден эле баягы эле бул жерде деле баягы эле ошол простой адамдар кетип атат. Баягы апаларын көрдүм, баягы майда чүйлөрүн алып барып эле ошол түшкөн момент эле форма кийгизип нарык алып кетет экен, көрсөтпөйт дагы экен, алып барган майда чүйдөлөрүн алат экен да, аны киргизип коет экен, фамилиясын жазып алат экен, болду. Кыргызстандан паспортун күтүп атабыз, уже бүгүн кеч салса эртеге алып калабыз го дейм колубузгачы.
Бейрасмий эсеп менен орус паспортун алган кыргызстандыктардын саны 500 миңге чукул. Орусия менен Кыргызстандын ортосунда кош жарандыкты тааныган келишим жок. Ошентсе да орус паспортун алган мигранттардын көбү Кыргызстандын жарандыгынан да баш тарткан эмес. Орусия Украинадагы согушка эки өлкөнүн жарандыгын алып жүргөн мигранттарды айдап жаткан фактылар ачыкка чыкты. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги орус паспорту бар кыргызстандыктар Орусиянын жарандары деп эсептеле турганын эскерткен. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун шаршембе 12-октябрдагы кечки уктурууларын Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жаңылыктарды Ханымгүл Илкеева айтып берип жатат. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу төлөдү. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бираздан кийин эфирди кайрадан улантабыз.